халықты ойлап жүрген біреу жоқ. Бәрі сол өз тіршілігімен өздері байып алды. Енді міне болды, тойды ма деп санасақ жоқ. Енді балашағасы Forbes журналына ұмтылды. Енді немерелер құтырып жүр. Міне содан қорқам. Нұрекең сеніміне кіріп алып, басқа пікірдегі жандар жанына жолатпай. Міне сөйтіп өз қамына бұрып кетпей ме осы референдум нәтижесін. Сол себептен осындай күмәнім болды. Жыл басында елбасына ашық хатпен шығып, сайлауға түсуін баламалық түрде мен соны талап етіп, соны сондай ұсыныс бергем. Беделіңізге бедел осындай жағдайда қосылады деп. Ал күмәнім бар екен, оны айттым. Енді мүмкіндік болса сіздер берсеңіздер, Нұрекең жанында жиналып, байығандарға енді жетерліктей байыды. Енді бір қанағат болу керек, құлқындарын тыю керек. Міне, сол үшін не істеу керек? Таза сайлау болу керек. Парламентте халық қалалары отыру керек та, сол жаңағы тойынғандарға сұрақ қоя білу керек. Кішкене сонда кішкене арықтайды, маңдайларынан кішкене тер шығады. Біз сөйтіп кішкене министрлер терлетіп отыратынбыз. Өкінішке орай қазір маңдайларынан тер шықпайды. Референдум деген мынау биліктің тағдырын шешудің тағы бір жолы. Мен осы мәлімдеме, енді мына әріптестерім осындай басым көпшілік боп шешкен екен, осыған былай айтқанда мақұл деп осыған көндім. Выборы – это лучший процесс в истории человечества для развития общества, развития демократии. Это бесспорно. Но один из вариантов решения судьбы власти – это референдум. Вчера я смотрел кадры по телевидению с Кот-де-Вуара. Если вы помните, Утара победил на выборах, но Багбо с этим не согласился. Утара, чью победу признало мировое сообщество, ну не мировое сообщество, а ведущие страны мира, призвал своих сограждан выйти с протестом и объявить всеобщую забастовку. Выйти на митинги. Но мудрый котдиварийский народ не вышел на митинги, на забастовки по призыву победителя, реального победителя выборов. Они предпочли мир и спокойствие. Наверное, в нашем случае то же самое. Люди говорят о референдуме, подразумевая, имея в виду, что этот вариант развития событий более логичен для казахстанского народа. И что он обеспечит стабильность. Я таким образом, как говорят, самый худой мир лучше самой красивой войны, говорят, да, наверное, и этот вариант.